I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jos en tee aktiivisesti mitään, luultavasti tuhoan itsestäni aktiivisesti jotain. Ja mulle tämä tarkoittaa sitä, että kun ne ideat, kun se luovuuden kutsu tulee, kun mä havahdun siihen, että tässä olisi tarjolla kultatarjottimella tämmöinen asia, niin se edellyttää mun reaktioa. Koska jos mä hylkään sen, jos mä käännän selkäni ja mä käännyn vaan pelokkaana tai ylimielisenä poispäin, niin silloin joku pieni osa minusta kuolee. Se jää käyttämättä. Se kuihtuu.
Anna perhon elämän koulu. Tää on perhon elämän koulu. Tää se on. Yeah.
Anna perhon elämän koulu.
Anna tässä, moi. Mä en tiedä, onko sulla sama juttu, mutta jos mun pää olisi kirjasto, niin täällä kirjastossa olisi yksi semmoinen pitkä, pitkä hylly, jonka luokka, kun kirjastossa on aina niitä luokkia, niin se luokka olisi 37.563 ja sen otsikko olisi sattumanvaraiset keskustelun pätkät vuosilta 70-23. Nämä pätkät on siitä hassuja, että vaikka ne vaikuttaa tosiaankin päällisin puolin ihan täysin irrallisilta, niin jostain syystä ainakin osa näistä kirjoituksista niin tulee mun mieleen säännöllisin väliajoin. Ja siksi mä välillä, jos aika on pitkää, niin kuin se on mulla nyt ollut tässä, kun mä olin vähän aikaa kipeänä, niin mä mietin, että onko näillä sittenkin joku merkitys? Onko siihen joku perustelu, että nämä tulee tämmöisenä bouncebackinä läpi vuosikymmenien yhä uudestaan ja uudestaan mun mieleen? Ja nyt ainakin yhdellä tämmöisellä ajatusklipillä on vihdoinkin merkitys, koska tälle ajatukselle lähti rakentumaan tämänkertainen käsikirjoitus. Tämän jakson käsikirjoitus, jossa mä aion käsitellä sitä varsin klassista ja ihmistä alati kiehtovaa aihetta, että jos mulla on hyvä idea, niin miten mä saisin vietyä sen käytäntöön? Jos mulla on hyvä idea, niin miten mä saan taltattua siitä todellisuutta? Mä nimittäin hahmotan ideat semmoisina kivimöhkäleinä. Ne on niin kuin vaikka semmoista marmoria, joka jysäytetään yhtäkkiä sun mieleen, ja sit sulle annetaan käteen semmoinen pieni taltta, jolla sun pitäisi siitä taltata ja muotoilla se oma Michelangelo-patsas, joka se sun ideas käytännössä olisi. Mulla on henkilökohtaisesti tämmöinen talttausprojekti parhaillaan meneillään. Mulla on siis idea tämmöisestä kuluttajatuotteesta, jonka mä haluaisin tuoda markkinalle, kuten hienosti sanotaan. Mutta prosessi on tosi vaiheessa vielä ja pysyn vähän salamyhkäisenä, en vielä halua paljastaa tätä mun ideaa, mutta sen verran tosissaan oon, että oon jo selvitellyt aika paljon sitä valmistusprosessia ja logistiikkaa ja kaikkia semmoisia tylsempiä juttuja, jotka aina väistämättä kuuluu ideoihin, ainakin silloin, jos ideat on sellaisia, että ne on tarkoitus kaupallistaa ja niistä tällä kertaa tässä jaksossa on kysymys. Onneksi mulla on paksu puhelinluettelo, ja paljon kavereita, itseä fiksumpia ihmisiä, joita tässä elämässä aina tarvitaan. Ja sen takia mä pirautin Ilkka Hynniselle. Ilkka on mun kollega, hän on televisiotuottaja ja uunituoreen Toteuta ideasi -kirjan kirjoittaja. Ja sen takia mä pirautin Ilkalle ja heitin hänelle, että mulla olisi tämmöinen alustava idis, miten mä voisin testata sitä, että onko tämä tavallaan totta, kannattaako tätä projektia edistää. Mutta ennen kuin mä päästän Ilkan ääneen, niin mä kerron sulle tämän tarinan sieltä mun mielen kirjaston hyllystä. Aha, no niin, nyt täällä soi joku hälytyskello, herra jumala. No ihan tämmöisenä sivuhyppynä, niin mullahan on siis semmoinen järjestelmä, että mulle ei riitä yksi tämmöinen muistutussoitto kalenterista tai tämmöinen hälytys, vaan vittu, näitä on 4 ja silloin ihan syynsä, koska kun se 3. kertaa soi, niin vaikka mä olisin missä luovuuden syövereissä, niin mä havahdun siihen, että ahaa, nyt piti varmaan muistaa jotain. Mutta samaan aikaan mulla menee joka kerta tosi paljon hermot tähän kelloon, koska se on ensinnäkin niin lujalla, että ikkunat helisee. Ja sitten se on vaan ärsyttävää, kun mä pelästyn joka kerran, kun tämä soi. Mä pelästyn A, tota ääntä, ja sitten B, mä pelästyn sitä, että mitäköhän mä oon taas unohtanut. Ja nyt näköjään tämä muistuttaa siitä, että meidän talolle on menossa nuohoja. Okei, mun täytyy nyt pausettaa tämä nauhoitus siksi aikaa, koska tämä soi nyt sitten vielä 2 kertaa ja sitten mä pelästyn ja tämä juttu menee ihan pilalle. Mutta siis hyvä story tulossa. Oota hetki.
Olet jonossa. Kaikki podcastaajamme ovat varattuja. Odota hetki sulkematta puhelinta. Arvioitu jonotusaika 5 sekuntia.
No niin, tilanne ohi. Nyt sekä minä että Elämänkoulun 100 000 kuuntelijat tietävät, että meidän talolle on tulossa nuohoja. No niin, mennään siihen tarinaan. On 90-luvun loppu, I guess, ja me ollaan istumassa tyttöjen iltaa tutulla porukalla. Mutta tällä kertaa siihen porukkaan on liittynyt 3 sellaista tyyppiä, jota mä en itse kauhean hyvin tuntenut. Ne oli yhden meidän vakkariporukan muikkelin hyviä muikkelikavereita. Mutta kun siinä viini virtasi ja oltiin sisarellisen yhteisymmärryksen taikapiirissä, niin siinä aika nopeasti ruvettiin sitten keskustelemaan henkeviä, kuten siihen aikaan sanottiin. Ja jotain juttua siinä varmaan sitten tuli siitä, että mistä itse kukin unelmoi. Ja yksi näistä mulle vieraammista naisista sanoi, että hänellä on valtavan hyvä yritysidea, jota hän on hautonut jo monta vuotta. Hän on vähän tutkaillut sitä ympäristöä ja seutukuntaa ja on vakuuttunut siitä, että tässä olisi ihan niin kuin taloudellistakin järkeä ja kilpailua ei kauheasti ole ja näin. Hän vyörytti kauhean määrän argumentteja sen eteen, että miksi tämä idea kannattaisi toteuttaa, mutta hän ei sanonut, mikä se idea on. Ja mä tulin ihan sairaan uteliaaksi. Siis musta tuli semmoinen, no mulle tulee mieleen vaikka mun koira, että jos se löytää maasta jotain tosi mielenkiintoista, niin sitten se rip kaivaa ihan järkyttävää tahtia sen etutassuilla saadakseen sen jonkun jännittävän jutun esiin maan alta. Niin musta tuli vähän samanlainen. Mä olin varmaan siis todella ärsyttävä, kun se ilta oli pitkä. Me siirryttiin siitä vielä baariin, niin mä jankutin koko ajan, että sano nyt mikä se sun idea on. Ja syy, minkä takia tämä henkilö ei halunnut kertoa sitä ideaa, oli ihan perusteltu. Eli hän sanoi, että jos hän kertoo sen, niin joku voi varastaa sen. Ja mä tein kaikkeni sen eteen, että mä olisin osoittanut tälle henkilölle olevani erittäin luotettava. Ja lopulta hän siis varmaan kyllästyi siihen mun jankkaamiseen, niin hän kertoi sen idean mulle. Ja nyt on totta, että mä rikon hänen luottamuksensa, mutta mä vetoan siihen, että tästä kyseisestä illasta on melkein 25 vuotta aikaa. Mä en paljasta henkilötietoja, mä en paljasta sitä aluetta, missä tämä idea heitettiin. Ja tällaisia paikkoja on muuallakin, mutta silloin hän oli varmaan ihan oikeassa, että sillä kyseisellä paikkakunnalla ja lähipaikkakunnilla tämmöistä mestaa ei ollut. Ja nyt mä paljastan sen sulle. Tämän naisen idea oli se, että hän irtisanoutuu omasta vakituisesta, sinänsä varsin varmaan tämmöisestä niin kuin turvallisesta työpaikasta ja alkaa pyörittää mattopesulaa. No, mä kun olin siinä semmoisessa niin kuin puolentoista viinipullon haipissa ja odottanut tätä koko illan, niin mulla vähän tunnelma lässähti. Mä olin sillä lailla, koska mä olin odottanut jotain, en mä oikein tiedä, tyyliin perustan musikaaliteatterin tai jotain niin kuin aivan infernaalista. Mutta sitten kun mä tokennuin siitä, tämä pettymys johtui muuten itse asiassa varmasti osittain myös siitä, että mä en edes tiennyt, mikä mattopesula on. Mä en siis koskaan siivonnut enkä varmaan niin kuin koskenut mihinkään rättiä ihmeellisempään siivousvälineeseen, imurista puhumattakaan ennen kuin mä sain omia lapsia. Niin sit mun tyyli vähän vaihtui, mutta mä en vaan niin kuin tajunnut, mikä on mattopesula. No, anyway. Kun mä tokennuin siitä, niin vaikka mä olin silloin tosi junnu, niin kyllä mä silloin olin jo sellainen niin kuin intoilija, myötäintoilija muiden ideoiden ja elämänmuutosten puolesta, vaikka se oli ihan semmoista intuitiivista ja tiedostamatonta. Et en mä oikein tiedä, minkä takia mä siitä hommasta niin paljon innostuin, mutta joka tapauksessa sen jälkeen se mun kerro idea, jankkaaminen vaihtui siihen, että mä olin silleen, että sun on pakko toteuttaa toi, ihan oikeasti nyt sun on pakko lähteä tuolle tielle. Kävi niin, että tämän illan jälkeen niin meistä ei tullut ehkä nyt ihan läheisimpiä ystäviä, mutta kuitenkin silleen hyvät tutut. Että se ilta toimi sillä tavalla, kuten viini parhaimmillaan toimii, eli se yhdistää toisilleen tuntemattomia ihmisiä hyvällä tavalla. Toki voi käydä paljon synkemminkin, mutta tällä kertaa kävi hyvin. Ja siitä lähtien, joka ainut kerta, kun mä näin tämän tyypin, niin mä avasin keskustelun ja kysyin, että hei, koska sä meinaat toteuttaa sen sun idean? Koska sä lähdet sieltä sun duunista ja lähdet perustamaan tätä pesulaa? Mutta koskaan semmoista keskustelua ei käyty, että hän olisi sen perustanut. Mä muutin paikkakunnalta pois ja sitten meidän tiet eros, enkä mä ole tavannut tätä tyyppiä sen koommin, mutta jostain syystä tämä nimenomainen keskustelu ponnahtelee mun mieleen aina silloin tällöin. Ja kun mä oon puhunut tässä podcastissa valtavan paljon siitä, että miten kannattaa rohkeasti mennä niitä unelmia kohti ja miten kannattaa pyrkiä toimimaan niistä omista peloistaan huolimatta, niin mä ajattelin, varsinkin kun törmäsin nyt tuohon Ilkan kirjaan, niin että käsitellään sitä, että mitä se ideoiden muuttaminen konkretiaksi, niin mitä se niin kuin ihan oikeasti on, mitä se vaatii. Ilkka Hynninen, sä oot tuoreen Toteuta ideasi -kirjan kirjoittaja, niin miten sä nyt neuvoisit mua, kun mulla on idea tällaisesta kuluttajatuotteesta, jollaisten valmistamisesta, myynnistä, markkinoinnista, mulla ei ole minkäännäköistä kokemusta, niin mistä mun kannattaisi aloittaa, jotta tilanne ei ole puolen vuoden päästä se, että mulla on 100 000 velkaa ja jotain sellaista roinaa kämppä täynnä, jota kukaan ei haluakaan ostaa?
Erittäin hyvä kysymys ja ihan aluksi kannattaisi lähteä mun mielestä kiinni siitä, että sä kysyisit joltakin sun luotettavalta neuvonantajalta, että mitä ne on mieltä tästä sun ideasta. Sellaisilta ihmisiltä aluksi, koska mä en tiedä nyt vielä, että mistä tässä on tarkalleen ottaen kyse, että ei tarvitse soittaa S-ryhmän vähittäiskaupan johtajalle, että onko tässä kuluttajatuotteessa idea, vaan ensiksi kysyisin sellaiselta ihmiseltä, jotka tuntee sut, ja sitten nyt voisi sanoa, että onkohan tämä niin kuin yksi tuhannesta ideasta, joita sulle tulee koko ajan, vai onko tässä jotain uniikkia. Semmoinen, joka, ja se olisi mun mielestä niin kuin tosi tärkeä puoli. Ja sitten sen jälkeen toiselta ihmiseltä, joka tuntee sen substanssin, eli sellaisen, että se näkee, se voi kertoa sulle heti, että tällaisia on tosi paljon, tai näitä on tosi vähän. Eli siis tyylin, jos haluat perustaa sinne vaikkapa, mitä se voisi olla, mun pitää vähän arvata, mutta jos se on, että haluat tehdä sieltä niin kuin talobrändillä olevia korvapuusteja, niin silloin kannattaa soittaa jonnekin leipomoon sinne lähistölle, tai jos haluat ne vähittäiskauppaan, niin sitten kysyä jopa sieltä ketjusta, että miten, että onko tällaiselle olemassa. Eli mä tekisin researchia ja käyttäisin tällaisia neuvonantajia aluksi. Mä suosittelen sitä aina ja teen sitä myös itse. Sitten toinen asia, mikä on, niin on se, että mä lähtisin tekemään suunnitelman. Eli se, että kun tätä lähdetään viemään ja nimenomaan suunnitelman testiin, ei siihen maailman isoimpaan hienoon ideaan, vaan se, että mikä on tavallaan pienin mahdollinen asia, pienin mahdollinen tuote, jolla sä pääsisit liikenteeseen. Ja minkälaisen suunnitelman se vaatii. Eli laittaisin ihan pienen aikajänteen itselle, että onko se sitten viikko tai kuukausi. Paljon sulla on siihen käytettävissä aikaa, paljon sulla on käytettävissä siihen rahaa, ja onko sulla olemassa siihen esimerkiksi joku tiimi, tarvitsee siihen jotain ulkopuolisia apureita. Ja sitten kun tämä suunnitelma on olemassa, sitten mä lähtisin tekemään, en sitä välttämättä, mikä se sun hieno tuote on, mutta jos mä käytän nyt sitä korvapuusta, joka on vähän huono esimerkki, niin tavallaan se, että mä ennen kuin mä tekisin niitä vähittäiskauppaan ja jokaisen kaupan hyllylle, mä tekisin ensiksi sen korvapuustin. Ja sitten kun se korvapuusti on valmis, niin mä kävisin testauttamassa sitä ehkä siinä perheenjäsenillä, sitten sen jälkeen naapureilla, ja ottaisin palautetta vastaan. Ja sitten kun me ollaan saatu palautetta, me opitaan ja päästään seuraavalle kierrokselle. Eli sen sanoo, että tämä oli vähän liian makea, niin sitten lähdetään, muutat vähän reseptiä ja kokeilet sillä samalla porukalla uudelleen. Sitten laajennetaan, mennään siihen talon lähelle markkinoille, missä tahansa onkaan, pystyt käymään vähän kokeilemassa niitä, ja sitten pop-up kahvilla ja niin päin pois. Eli pienestä, pienin liikkeelle, olennaista on se, että lähtee liikkeelle ja kerää palautetta ja oppii siitä.
Jes, olipa todella vörtti neuvo. Eli hanki ainakin kaksi sellaista luotettavaa neuvonantajaa, joista toinen tuntee sut ihmisenä ja toinen sitten taas tuntee sen liiketoiminnan, johon se sun idea liittyy. Mun neuvo olisi se, että jollet sä tunne ketään tästä jälkimmäisestä laarista, niin sulla kuitenkin on varmasti joku esikuva. Hyvin kevyelläkin googlaamisella sä saat selville, kuka on jo pärjännyt sillä alalla, jossa sä itse haluat pärjätä, niin ota siihen johtavaan tyyppiin yhteyttä. Joo, se voi tuntua vähän kuumottavalta, mutta mun kokemus osoittaa, että mitä menestyneempi ihminen on jollakin elämän alueella, niin sitä auliimpi hän yleensä on neuvomaan niitä perässä tulijoita. Sitten on toi palautehomma. Se on vähän vaikea. Kriitikoille ei koskaan rakenneta patsaita, se on yksi juttu, mutta kyllä niitä kriitikoita kannattaa myös kuunnella. Liian monta kertaa olen itse tyrinyt tai seurannut vierestä, kun joku muu ei halua kuulla niitä neuvoja. Ei haluta kuulla sitä, että juuri tämä minun vauvani, tämä minun ideani ei ehkä sittenkään ole täydellinen. Ja itse asiassa sellainen kohta, jossa mun ideat yleensä ajaa päin seinää, on se hetki, kun otetaan Excelit esille. Eli kun ruvetaan katsomaan numeroita, niin ne numerot paljastaa aika koruttomasti sen, että onko tässä mun ideassa kaupallista mielekkyyttä vai ei. Ja tästä päästäänkin sitten aika luontevasti siihen, että todella moni idea jää ihan sinne lähtötelineisiin tai jopa niiden taakse sen takia, että se ensimmäinen ja tyypillisin selitys yleensä on, että joo, mulla olisi tämmöinen idea, mutta kun mulla ei ole rahaa toteuttaa sitä. Niin mä kysyin Ilkalta myöskin, että mitä hän ajattelee tilanteesta, jossa ihmisellä on hyvä idis, mutta ei fyrkkaa.
Melkein aina pystyy tekemään jotain, joka vie sitä ideaa eteenpäin. Ja melkein aina pystyy tekemään jotain sellaista, jolla saa rahoitusta. Ja se rahoitus voi tulla tosi monesta lähteestä. Eli se voi tulla omalta pankkitililtä, se voi tulla pankista, se voi tulla joltakin kavereilta. Ja niin kuin Amerikassa sanotaan, että friends, family and fools. Ne on niin kuin ne, joilta se ensimmäinen rahoitus kannattaa kerätä. Et kyllä sitä rahoitusta saa. Mutta jos ei mitään muuta pysty tekemään, niin mitään ei maksa se, että tekee sitten hyvän esityksen, miettii näitä asioita ja tunnistaa ja käy puhumassa jollekin ihmiselle, joka voisi lähteä ehkä yhdessä rahoittamaan. Tai sitten, jos sulla on 5 euroa ja mulla on 5 euroa, niin sittenhän meillä on 10 ja jaetaan se idea puoliksi ja viedään sitä eteenpäin. Mä uskon siihen, että kyllä näitä saa eteenpäin ideoita ja Suomessa on myös kohtuullisen helppo saada sitten Finvera esimerkiksi pankista, takaamaan siis pankkilainaa, ja on aloittaville yrittäjille monenlaisia juttuja, joita pystyy saamaan starttirahoista lähtien. Eli Suomi on tosi yrittäjämyönteinen, varsinkin niin kuin alkaville yrittäjille. Et mun mielestä me edetään sellaisessa maassa, että jota harvoin puhutaan, että on niin kuin sillä tavalla helppo laittaa ideoita eteenpäin.
Tähän rahan liittyen, niin Ilkalla oli myöskin mahtava tämmöinen malli tässä Toteuta ideasi -kirjassa. Tässä mallissa ajatellaan, että haluatko sä olla tämän ideas kanssa rikas vai kuningas? Mikä on näiden ero? Mikä on rikkaan ja kuninkaan ero ideoiden maailmassa? No se on seuraava. Jos me ajatellaan rikasta, niin se on ihminen, joka on saanut rahoituksen omalle projektilleen. Siellä on joko pankki takana, tai siellä on joku yhteistyökumppani, siellä on joku muu rahoittaja kuin pankki. Joka tapauksessa äsken sun tilillä ei ollut rahaa, nyt siellä on, sen on joku sulle antanut, ja se joku, joka sen fyrkan antoi, niin hänellä on tietynlaiset tuotto-odotukset sille lainaamalleen rahalle. Tällöin voidaan ajatella, että sä oot rikas. Sun tilillä on rahaa, sä oot rikas. Ei nyt mennä siihen rikkauden määritelmään, mikä on sitten rikkautta kullekin. Mutta jos lähdettiin nollasta, ei ollut mitään, ja nyt sulla on yhtäkkiä sanotaan vaikka 30 000, jotta sä voit lähteä perustamaan yritystä ja edistämään sitä sun ideaa, niin tässä katsannossa sä oot rikas. Ja sehän on ihanaa, eks niin? Siitä me aina haaveillaan, että olispa siellä tilillä 10 000 ja sitten kaikki on helppoa ja mä voin tehdä mitä mä haluan. Paitsi että et voi. Idea on siinä, että kun sä operoit muiden rahoilla, niin niillä muilla nimenomaan on ne odotukset. Heillä on omia toiveita, heillä on omia intentioita, heillä on omia mielipiteitä siitä, miten sitä ideaa tulisi muokata, eikä ole kuule ihan 1 eikä 2 kertaa maailman historiassa, kun tällaiset kumppanit tavalla tai toisella vesittävät tai ainakin jotenkin vähän laimentaa sitä sun alkuperäistä ideaa ja sä joudut tekemään paljon kompromisseja, sä joudut olemaan itse asiassa aika huolissaankin siitä, että pysyykö nämä rahoittajat tyytyväisinä. Voiko sä vaihtaa vapaasti suuntaa, jos susta tuntuu, että ei tämä idea kannatakaan? Voiko sä muuttaa mieltäs ja ruveta tekemäänkin ihan jotain muuta? Voiko sen idean ympärillä tehdä jotain vähän niin kuin hullujakin kokeiluja, mitä kukaan muu ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt, eli siitä ei ole mitään evidenssiä, että se toimii? Niin et välttämättä, koska joku on jatkuvasti valvomassa sitä omaa etuaan, mikä ei välttämättä ole sen sun ideas etu sillä tavalla, että se idea voisi toteutua luovimmalla mahdollisella tavalla.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Se voi olla myös hyvä juttu. Mä itse olen sen koulukunnan kannattaja, että luovuus kukkii nimenomaan silloin, kun sille laitetaan tiukat rajat. Eli sun täytyy tiettyjen rajojen sisällä ottaa siitä hommasta kaikki irti, mitä otettavissa on. Ja totta kai on myöskin fantastisen hyviä rahoituskumppaneita. Bisneksen historia on täynnä myöskin siis todella hyviä tämmöisiä avioliittoja, jos näin voidaan sanoa, rahoittajan ja yrittäjän kesken. En tarkoita, että se olisi näin synkkää. Mut pointti on siinä, että mitä enemmän ulkopuolista rahaa, niin sen vähemmän sulla on vapautta. Ja siitä me päästään tähän kuninkaaseen. Kuninkaan kirstussa, linnan muurien sisällä, ei välttämättä ole valtavan montaa kultarahaa, mutta hänellä on rajattomasti vapautta. Hän on sen oman kuningaskuntansa kiistaton johtaja. Hän saa tehdä omassa valtakunnassaan sen oman valtakunnan rajojen sisällä täsmälleen sitä, mitä hän haluaa. Ja sitten se on vähän sillä tavalla, että kun yrittämisen polulle lähtee tai kun sä lähdet toteuttamaan jotain tällaista ideaa, jossa pitäisi sitä kaupallista mielekkyyttä olla, niin yleensä sulla on aina pulaa jommasta kummasta. Nyt kun mä ajattelen tätä omaa ideaani, niin mä oon heti alkumetreillä törmännyt tähän. Mulla on ihan valtavat visiot siitä, että miten tätä tuotetta voisi kannattaa markkinoida ja millainen sen kannattaisi olla ja vitsi ja sitten tulisi tämmöinen pakkaus ja sitten siinä on tämmöinen markkinointitarina ja ihanaa, ihanaa, ihanaa. Ja sitten takavasemmalta tulee Family Man, jonka olen puolipakko osallistanut tähän projektiin ja hän laittaa sitten mulle ne numerot sinne Excelin lahjomattomaan taulukkoon ja siinä ihan vähän alkaa se ajatuksen vapaus kärsiä, laitetaankin pääskynen häkkiin, kun tarkastelen niin kuin sitä ideaa sieltä sen rikkauden aka niiden numeroiden kautta. Mutta sitten se on vähän semmoista niin kuin vuoropuhelua, että sitten kun mä tajusin, että okei, että tähän voisi laittaa tämän verran rahaa, tässä olisi tällainen investointi, niin sitten sieltä tulee ne rajat ja sitten taas niiden rajojen sisällä keksitään, että miten me tämä ongelma ratkaistaisi. Mutta tämä on musta tosi hyvä tapa hahmottaa sitä, että mihin me ryhdytään silloin, jos ei satu omassa takataskussa olemaan kaikkea sitä rahaa, mihin sen tai mitä siihen sen idean eteenpäin viemiseen tarvitaan. Ja kyllä mä niinkin ajattelen, että välttämättä se ei ole huono juttu, koska oon mä nähnyt myöskin ihan karmaisevia juttuja, joissa joku varoissaan oleva ihminen hakkaa sen lähestulkoon koko omaisuutensa johonkin semmoiseen täysin toivottomaan bisnekseen, mistä kaikki ympärillä olevat niin kuin asiaa tuntevat ihmiset pystyvät otsallaankin laskemaan ja näkemään, että tästä ei tule mitään, mutta kun siellä ei ole sitä ulkoista kriitikkoa, siellä ei ole ketään kolmatta tahoa, joka vähän suitsisi sitä hommaa, niin siinäkin voi käydä huonosti. Eli kuten me huomataan, tässä luovuuden polulla on aika paljon tämmöisiä silmäkkeitä, jonne voi imeytyä, jos ei pysy katse kirkkaana. Ja tähän nimenomaan tarvitaan niitä neuvonantajia. Kaikissa saduissakin on aina se viisas neuvonantaja. Sieltä ilmestyy joku haltija tai joku puhuva kissa jostain nurkan takaa, joka antaa jonkun vihjeen, että hei, tee näin, älä tee noin. Niin nämä neuvonantajat on reaalimaailman puhuvia kissoja, jotka kertoo siitä, että ootko sä oikeassa suunnassa vai et. Ja se, minkä takia me ollaan tietenkin haluttomia kuulemaan sitä kritiikkiä, niin se ei ole ensinnäkään kivaa, että joku vie sulta fiilikset, kun sä oot just ollut hirveän innostunut jostain ja sit joku vähän niin kuin ampuu sen alas, niin se aiheuttaa esimerkiksi häpeää. Se tuottaa valtavaa häpeää, jos meidän iloa ja innostusta jotenkin vähätellään tai arvostellaan. Me ollaan yleensä tosi herkkiä niiden omien rakkaiden ideoidemme kanssa. Ne on vähän niin kuin meidän lapsia. Me ei tietenkään haluta, että niihin kohdistuu mitään kritiikkiä. Sitten mä otan vielä toisen mallin sieltä Ilkan kirjasta, miten tätä oman idean edistämistä voisi hahmottaa. Sen nimi on testaus vai kaikki peliin. Testaus tarkoittaa sitä, että sä oot tällä hetkellä ehkä vakkaritöissä, sulla on jonkunnäköinen päivätyö ja sä saat idean, jota sä haluaisit alkaa edistää. Mutta ihan viisaasti ajattelet, että ehkä ei ihan vielä ole se hetki, kun voin lopettaa päivätyöni, niin sanotusti don't quit your day job, vaan mä yritän edistää tätä ideaa muun työn rinnalla, muun elämän rinnalla. Ja silloin me taistellaan toista resurssia vastaan, joka on aika. Mä ajattelen, että lopulta ideoiden toteuttamisessa on kysymys ajankäytöstä. Tämä on vähän tylysti sanottu, mutta kun mä oon kuullut tämän niin miljoona kertaa, niin joka kerran kun joku sanoo, että joo, mulla olisi tämmöinen hyvä idea, mutta kun ei mulla ole aikaa toteuttaa sitä, niin mä mietin, että kuinka tosissas sä oikeasti oot. Onks toi sulle oikeasti tärkeetä, jos sitä aikaa ei niin sanotusti löydy? Pelkästään se, että sä lopettaisit vaikka Instagramin selaamisen ja niiden ihmisten kadehtimisen, jotka jo tekevät sitä, mitä sinä itse haluaisit tehdä, niin mitä jos sen ajan investoisi siihen, että edistää sitä ideaansa, etsii sitä rahoittajaa tai tekee pitsauksia tai ottaa yhteyttä siihen tyyppiin, joka sua voi auttaa jne. Eli mä ajattelen, että lopulta ideoiden toteuttamisessa on kysymys ajasta. Ja sen takia tämä malli, ootko sä testaaja vai ootko sä kaikki peliin tyyppi, on nimenomaan kannanotto suhteessa ajankäyttöön. Testaaja jatkaa päivätyössään ja sitten se kaivaa sitä aikaa jostain muualta elämästään. Se ehkä laittaa kellon vähän aikaisemmin soimaan, se tekee vähän pidempää päivää, se luopuu joksikin aikaa jostain harrastuksesta, jostain siviilitekemisestä ja investoi sen ajan tämän idean edistämiseen. Hyvä puoli tässä on se, että se riski pienenee, mutta huono puoli on se, että se idea edistyy hitaammin. Ja kun se edistyy hitaammin, niin sinne tulee sitten muunlaisia riskejä. Voi olla, että joku keksii tämän sun idean myös ja menee kovempaa eteenpäin. Voi olla, että se alkaa uuvuttaa ja kuormittaa, koska kaikki sun vapaa-aikas menee tämän parissa askarrellessa. Se alkaa ehkä verottaa sun ihmissuhteita. Ehkä tuotekehitys muualla menee koko ajan kovempaa eteenpäin ja se sun ideas jää jotenkin perään. Sitten on tämä kaikki pelin malli, jossa otetaan paljon enemmän riskiä. Siinä lopetetaan ne päivätyöt tai tehdään ainakin joku vuorotteluvapaa temppu, jolloin päästään testaamaan sitä, että onko tämä mun idis totta. Ja silloinhan sitä aikaa on enemmän, ja jos sen investoi fiksusti, jossa oikeasti käytät sitä silloin oikeisiin asioihin, niin sen idean muuttuminen todellisuudeksi etenee tietysti paljon rivakammin. Riski tässä on tietysti se, että sit sä oot irtisanoutunut sieltä työpaikasta ja jos ei se idea toimi tai lyö leiville, niin siinä sitä ollaan työttömänä ja ehkä persaukisena. Jos siirtyy tavallisesta päivätyöstä yrittäjäksi, se on jo itsessään aika rankkaa, koska kuitenkin lainat pitää maksaa ja sitä fyrkkaa pitäisi jostain tulla. Mutta toisaalta tämä on tosi nopea ja dynaaminen tapa päästä testaamaan sitä, että toimiiko tämä nyt sitten vai ei. Aika usein käy tietenkin niin, että ensin vähän niin kuin pilotoidaan sillä tavalla, että tehdään jotain oman työn ohessa ja sitten lopulta uskaltaudutaan hyppäämään sinne kaikki peliin maailmaan. Tiedätkö, mä niin toivon, että tämän jakson jälkeen sä niin kuin, tiedätkö, sä juokset kotiin, jos oot vaikka lenkillä ja sä paiskaat sun kuulokkeet eteisen nurkkaan ja avaat koneen tai otat kynän ja vihon ja alat viimeinkin tehdä liiketoimintasuunnitelmaa, jossa sun idea alkaa muuttua todellisuudeksi. Liiketoimintasuunnitelmia saa muuten ilmaiseksi ladattua verkosta, että katso sieltä. Mutta ei tässä vielä kaikki. Nimittäin kun puhutaan ideoista, niin mun on pakko marssittaa sun kuulokkeisiin yksi mun kaikkien aikojen rakkaimmista ajattelijoista ja kirjoittajista, mitä tulee nimenomaan ideoiden maailmaan. Eli tervetuloa ohjelmaan Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert on nainen, joka kirjoitti hittiromaanin Eat, Pray, Love, josta tehtiin hittielokuva Eat, Pray, Love. Mutta Elizabeth Gilbert on tehnyt paljon, paljon muutakin. Hän on kirjoittanut paljon, paljon muutakin. Mä en itse asiassa ollut mikään Eat, Pray, Love-fani jostain syystä. Se ei kolissu mulle ainakaan silloin aikanaan, kun sen kirjan luin huolimattomasti, koska se oli mun mielestä liian pinnallinen. Mutta sen sijaan Elizabeth Gilbertin kirja Big Magic on semmoinen opas, johon mä palaan kerta toisensa jälkeen ja joka on auttanut mua ihan valtavasti kaikkien niiden vuosien varrella, kun mä olen tämän oppaan omistanut. Niin tämä on auttanut mua toteuttamaan mun omia ideoita ja tämä on antanut mulle semmoista erittäin vahvaa henkistä tukea siihen, varsinkin synkkinä hetkinä, että hei, sä oot oikealla polulla ja nämä ideat oikeasti, jos ei ne toteudu, niin ainakin niiden kimpussa kannattaa edelleen sinnikkäästi häärätä. Oli hyvin, hyvin lähellä, että mä en lopettanut tämän Big Magicin lukemista aikanaan tyyliin sivulle 7, koska mun mielestä se kuulosti, mä en oikein osaa edes sanoa ihan oikeaa sanaa, ehkä lapselliselta tai naivilta tai semmoiselta niin kuin vähän silleen, että ei, että tämä on liian hörhöä mulle, että ei pysty. Mutta itse asiassa siinä on hörhöä vain ajoittain, se ilmaisun tapa, mutta se teksti, mikä tuossa kirjassa on ja se sanoma, mikä tuossa kirjassa on, niin se on rautaa ja se on aivan sairaan poikkeuksellisen rehellistä. Koska aina kun joku puhuu totta, niin se resonoi meissä. Aina silloin kun joku puhuu totta, niin silloin valtava vaikutus. Tässä ei kierrellä eikä kaarella, toi kieli on vaan ajoittain vähän hassua ja sen takia mulle tuli pieni houkutus lopettaa. Mut onneksi mä en lopettanut. Mä heitän kuitenkin tähän alkuun sen ajatuksen, minkä takia tää tuntui musta oudolta ja hang in there. Koska mä pyrin avaamaan tätä sillä tavalla, että sulle ei tulisi sellaista impulssia, että okei, mä lopetan tämän jakson kuuntelemisen tähän. Elizabeth Gilbert nimittäin väittää, että ihan niin kuin maapallolla täällä on eläviä olentoja. Täällä on me ihmiset, sitten täällä on muut eläimet, täällä on kaikki eliöitä, sitten on sieniä, kun eikö sienet ole niin kuin ihan oma luokka. Ja että ne ei ole niin kuin kasveja, vaan ne on sieniä ja silleen mun mielestä ehkä vähän epäilyttäviä. No sitten täällä on kaikenlaista niin kuin elollista luontoa. Sitten on kaikki hiukkasia ja tollaista niin kuin fysiikkajuttui, jotka on tavallaan silleen elossa. Ja tämän Gilbertin väite on, että ideat ovat elollisia olentoja. Mm-hmm. Kuulostaa vähän silleen, että okei, Elisabeth. Mutta tässä on järkeä. No tämän Gilbertin mukaan nämä ideat, eli nämä olennot, niin ne pörrää meidän ympärillä ja yrittää kiinnittää meidän huomion niihin ideoihin. Ja ne on aika sinnikkäitä. Me ei aina huomata niitä, koska me ollaan niin uppoutuneita meidän arjen velvollisuuksiin, meidän arjen murheisiin, kaikkiin omiin ajatuksiin. Mutta silloin tällöin me huomataan ne ideat, kiinnitetään niihin huomiota ja silloin, eiks niin, jos sä saat tosi hyvän idean, niin sulle tulee yhtäkkiä niin kuin sellainen instant kuume. Mä tunnistan tämän tunteen täysin, koska tämä ideoiden henki on ollut mulle aina kauhean suopea. Kiitos siitä. Ja kun mä saan jonkun idean, niin mä todellakin tunnen sen ihan mun kehossa. Mun alkaa niin kuin veri virrata vähän nopeammin, mun sykkeet nousee, tulee semmonen sense of urgency. Tulee semmoinen fiilis, että jos en mä nyt heti tee tälle asialle jotain, niin joku muu varastaa tämän idean. Ja tiedäksä mitä? Niin voi käydäkin. Ei ainoastaan sillä käytännön tasolla, jota totta kai käy koko ajan, että ihmiset ympäri maailmaa keksii ja toistaa samoja ideoita. Kaikki on tavallaan jo keksitty, mutta sitten ei kuitenkaan olla. Ja itse asiassa se, että joku muu on tehnyt ton jo, ei ole mikään syy jättää itse tekemättä. Käytin itse tätä veruketta esimerkiksi sen tiimoilla, että mä en voi aloittaa tätä podcastia, koska maailmassa on jo 3 triljoonaa self-help-podcastia. Niin on, mutta täällä ei ollut ennen mua yhtään Anna Perhon self-help-podcastia. Ja tämä on ollut kaikin puolin ihana ja kannattava matka. Niin monessa mielessä, kiitos sun ja kaikkien muidenkin kuuntelijoiden. Mutta sitten on semmoinen toinen taso, ja tämä kuulostaa vähän woo-woolta, mutta tällä Gilbertillä on mahtava, vaikuttava tarina siitä, millä tavalla ideat itse asiassa jatkaa matkaa, jos me ei tartuta niihin. Ja nyt ei ole kysymys pöllimisestä, vaan siitä, että tämä idea, joka tämän Gilbertin ajatuksen mukaan on siis tämmöinen itsenäinen entiteetti, niin se jatkaa matkaa. Se on vähän sillä lailla, että kuule, jos ei seura kelpaa Anna, niin minäpä lähden sitten seuraavaan osoitteeseen. Ja tästä itse asiassa mulle ponnahtaa toinen keskustelun pätkä sieltä kirjaston hyllystä mieleen. Nimittäin kun mä olin aika pieni tyttö, varmaan semmoinen 11-12-vuotias, ja silloin ensimmäisiä kertoja rupesin lakkailemaan kynsiäni, niin mä mietin aina sitä, että miksi se kynsilakka sutii, niin se on vähän niin kuin epäkäytännöllinen, että miksei voisi olla kynsilakkaa, joka on pakattu ikään kuin tussikynäksi. Sitten kuluu 2-3 vuotta ja semmosia tuli markkinoille. Ja mä sanoin mun äidille, että voi vitsi, mä ajattelin tota jo 2-3 vuotta sitten, että miksei ole tollasia. Niin silloin mun äiti, joka on itse asiassa yksi luovimpia henkilöitä, jonka mä tunnen, niin hän sanoi jopa vähän silleen vihaisesti, että voi, aina pitää sanoa, jos on joku idea. En sanonut, eikä musta tullut esteen lodääriä, mutta se oli hyvä oppi. Aina kun on idea, niin siitä pitää sanoa luotettavalle henkilölle. Anyway, mennään takaisin tähän Gilbertin storiin. Jos sä hylkäät idean, niin se vaihtaa paikkaa. Ja hän kertoo tästä erittäin vaikuttavan tarinan. Käy nimittäin sillä tavalla, että hän saa idean kirjasta. Aivan lyhyesti sanottuna tämä kirja kertoisi siitä, että aikanaan Amazonian... No niin, ja nyt soittaa sitten nuohoja.
Olet jonossa. Voit lähettää palautetta osoitteeseen info@annaperho.fi.
Noi, nyt on nuohousasiat hoidettu ja katsotaan, pääsenkö koskaan tämän jakson loppuun. Yritetään. Anyway, hän työstää tätä ideaansa tästä romaanista ja kesken tämän työstämisen niin hän osallistuu tämmöiseen kirjallisuussymposiumiin, jossa on toinen erittäin maineikas ja menestynyt amerikkalaiskirjailija Ann Patchett. Elizabeth Gilbert ja Ann Patchett ystävystyvät, ja koska he ovat kirjailijoita, niin he aloittavat kirjeen vaihdon, mikä on mun mielestä hirveän romanttista. Ja sitten näissä kirjeissä niin he käyvät ammatillisia asioita läpi, ja kerran Gilbert sattuu mainitsemaan, että hänellä on tämmöinen romaaniprojekti, mutta se ei oikein niin kuin tunnu etenevän. Että hänellä on hyvä idea, hänellä on pikkusen valmista tekstiä, se on tehnyt siihen taustatöitä, mutta se ei oikein niin kuin etene. Lopulta se koko homma tuntuu niin nihkeeltä, että tämä Gilbert päätyy hylkäämään sen torson, mikä se romaani siinä vaiheessa on. Hän siis jättää sen projektin suosiolla kesken. No, sitten tapahtuu sillä tavalla, että Ann Patchett kirjoittaa hänelle ja kertoo työstävänsä uutta romaania. Ja hän mainitsee sivulauseessa, että tämä romaani sijoittuu Amazonin viidakoihin. Elizabeth Gilbert ajattelee, että hauska yhteensattuma, mutta siitä ei sitten kuitenkaan ole sen enempää juttua. Kunnes tämä kirjailija kaksikko tapaa seuraavan kerran. Ne menee yhdessä aamiaiselle ja Elizabeth Gilbert kysyy Ann Patchettilta, että hei, että nyt sun on pakko kertoa siitä sun Amazon-romaanista enemmän. Että kiinnostaa ihan super paljon, että millainen sun seuraava kirja tulee olemaan. Ja Ann Patchett sanoo, että joo, että homma rullaa tosi hyvin, hänellä on jo 100 valmista sivua koossa ja aihe on hirveän mielenkiintoinen, mutta kerro sä ensin siitä sun Amazon-romaanista, jonka sä jätit kesken. Ja sitten tapahtuu jotain hyvin elokuvamaista. Elizabeth Gilbert alkaa kertoa tästä omasta romaanistaan, joka siis jäi kesken. Ja sitä mukaan, kun hänen kertomuksensa etenee, niin Ann Patchettin naama kalpenee. Koska hän tajuaa, että Elizabeth Gilbert kuvailee parhaillaan sitä romaania, jota hän on kirjoittamassa. Tämä tarina on kerrottu monipolvisemmin siinä kirjassa, mutta jotenkin todella viehettävä ajatus tässä on se, ja kummallinen ja outo, että silloin kun he ovat ensimmäistä kertaa tavanneet ja tavallaan vähän niin kuin ihastuneet toisiinsa, siinä on ollut semmoinen sister crush, että kaksi kaltaista löytää toisensa ja he ovat halanneet toisiaan erittäin lämpimästi tämän kirjailijatapaamisen päätteeksi, niin se idea on vaihtanut kotia. Siinä vaiheessa. Se idea, se elävä olento, se takiainen, joka on ollut kiinnittyneenä Elizabeth Gilbertiin, joka ei kuitenkaan omasta mielestään sitten ole pystynyt osoittamaan sille ihan niin kuin riittävästi huomioon, ja siinä on kaikenlaista kapulaa ollut rattaissa, niin se idis on päättänyt, että okei, mä hylkään ton mamman ja hyppään tämän toisen mamman kyytiin, ja siitä aikanaan syntyi sitten Ann Patchettin kirja State of Wonder. Tämä Gilbert osoittaa suuruutta ihmisenä mun mielestä siinä, että hän ei ole millään tavalla katkera kertoessaan tästä jutusta, vaan päinvastoin hän on ihan valtavan iloinen, että tämä idea löysi oman kotinsa ja oman kanavansa tässä maailmassa. Ja semmoinen oppi ehkä tästä voisi olla se, että jos on semmoinen tyyppi, joka saa paljon ideoita, tai jos sulla on joku hyvä idea, mutta sä tiedät, että se ei ole kuitenkaan jotenkin sun juttu, niin anna se jollekin toiselle. Tai tämä Gilbert käyttää semmoista kielikuvaa kuin, että toivota idealle kohteliaasti hyvää matkaa. Ja nyt on pakko sanoa, että as we speak, niin mulla oli hetkinen, 2 viikkoa sitten mä sain semmoisen mielestäni varsin hyvän televisio-ohjelma-idean. Mä en halua tehdä sitä itse, se ei sillä tavalla niin kuin kiinnosta mua, mutta mä ajattelen, että jos sen joku tekisi, niin siitä voisi tulla pienimuotoinen hitti. Ja se jäi vähän mua niin kuin kaihertaa, ja sitten kun mä olin pari päivää miettinyt, niin mä ajattelin, että okei, mä tiedän yhden tuottajan, jolle tämä voisi sopia. Ja sitten mä naputtelin hänelle viestin, missä mä pitsasin kahdella lauseella, että hei, tämmönen idis, voisiko olla sun juttu. Hän vastasi ehkä noin 3 minuutin sisään ja sanoi, että aivan loistava juttu, onko sulla yhteystiedot tälle yhdelle henkilölle, jota tässä tarvitaan, jotta ideaa voisi lähteä edistämään. Ja ihan tässä just ennen kuin tämä nauhoitus alkoi, niin mä sain häneltä vielä toisen viestin, missä hän kertoi tämän idean etenemisestä. Ja vaikkei siitä koskaan ohjelmaa tuliskaan, niin mulla on oikeasti ihan hirveän hyvä mieli, että mä lähetin sen eteenpäin. Syy tietenkin, minkä takia niin harvoin sitten lopulta me lähdetään edistämään niitä ideoita käytäntöön. Ideoita on paljon enemmän kuin niitä toteutuksia, niin syy siihen on tietysti pelko. Mutta sitten pitää tajuta semmoinen juttu, että ideat on rohkeille ihmisille, mutta ne ei ole pelottomille ihmisille. Ne ei ole pelottomille ihmisille. Jos sä oot täysin peloton, niin mun mielestä sä oot ainakin lähellä psykopatiaa. Että jollei sulla on niinku mitään rajoja sen suhteen, että mitä voi tehdä ja mitä ei, niin mä en ole ihan varma. Että tässä pitää tajuta se, että pelko ja ideat, niin ne on saman äidin lapsia. Ne on syntyneet samasta vatsasta, samasta kohdusta. Ei ole toista ilman toista. Ja se on se ensimmäinen askel, mikä pitää hyväksyä silloin, kun sulla on joku hyvä idea, että tästä tulee mielenkiintoinen ja helvetin pelottava matka. Toisaalta, jos se idea on aidosti mahtava, niin kuin se varmasti on, niin se ideahan on kuin kuume. Sä saat vähän aikaa olla semmoisen tietynlaisen psykoosin vallassa. Mutta niin kuin me tiedetään, niin kuume aina laskee. Ja sitten kun se on laskenut ja ne harhat laskee, niin silloin me tarvitaan konkretiaa. Ja sitä konkretiaa erityisesti mä oon hakemassa kohta sieltä Ilkan haastattelusta. Mutta se ensimmäinen kysymys, johon sä joudut vastaamaan sille elävälle idealle, on se, että haluatko sä tehdä töitä sen kanssa. Se idea kysyy sulta, että haluatko sä tehdä töitä mun kanssa. Haluatko sä olla tosissaan? Haluatko sä antautua tälle idealle ja tälle inspiraatiolle täydestä sydämestä? Jos sä haluat ja sä suostut luottamaan siihen ideaan, sä luotat siihen, että se sun näky siitä mattopesulasta tai vanhan talon kunnostamisesta ja semmoisen hankkimisesta tai self-helppodin perustamisesta tai mikä ikinä se juttu onkaan, niin sä luotat siihen. Sä luotat siihen, että se idea on rehellinen. Tässä mä oon. Ja sen jälkeen, jos sä sitoudut siihen olemalla superahkera, niin siitä ei voi seurata mitään muuta kuin jonkinlainen menestys. Välttämättä siinä ei niinku palkintoja voiteta, siinä ei miljonääriksi tulla, mutta se pätkä, jonka sä sitä ideaasi edistät, niin se tulee olemaan palkitseva, koska se on sulle merkityksellinen. Kun se kuume on sulla korkealla, niin heittäydy sen idean messiin silloin. Eli se on se hetki, jolloin se tekosyiden esiintyvyys on kaikkein matalimmillaan ja rohkeus on kaikkein korkeimmillaan, koska rohkeus on, se on vain pieniä hetkiä. Se tila ei tule pysymään ikuisesti, koska rohkeus on tunne, sä et voi tulla sellaiseksi, mutta sä saat vierailla tai se rohkeuden henki vierailee sun luona aina silloin tällöin. Niin lähde silloin siihen messiin. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että ideoiden toteuttaminen on mahdollista heti, kun sä päätät tehdä niin. Pelon lisäksi toinen asia, mikä estää meitä toteuttamasta ideoita, on täydellisyyden tavoittelu. Mut kun täydellisyys on semmoinen juttu, että se on realismin este, se on toiminnan este, se on hyvyyden este. Jos sä pyrit täydelliseen, niin sä et saa edes hyvää. Sä et pysty tekemään mitään, kun sä oot sen täydellisyyden vanki. Se invalidisoi. Eli sitä mä tarkoitan, että niiden ideoiden toteuttaminen on mahdollista heti, kun päättää niin, eikä jää sinne verstaalle iän kaiken hiomaan ja hinkkaamaan sitä, että mä teen tämän mun idean ensin ihan täydelliseksi ja sit mä vien tämän ulkomaailmaan. Se ei oikeasti mene niin, vaan sun täytyy oppia hyväksymään se, että itse asiassa ideoiden toteuttaminen on tosi turhauttavaa. Ja se turhautuminen itse asiassa on koko se prosessi. Ideoiden vieminen todelliseen maailmaan, niin se on yhtä turhautumista ja se turhautuminen on yhtä kuin se prosessi. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että sä oot ihan ensi minuuteista lähtien itse rakastunut siihen omaan ideaasi, koska jollei sulla ole tarpeeksi vahvaa sitä miksi-argumenttia siellä pohjalla, niin et sä jaksa sitä turhautumista. Sitten se jää vähän niin kuin sillä Gilbertillä jäi se Amazonia-romaani. Niin silloin on parempi juttu, että sä annat sen idean mennä. Nostat kädet pystyyn ja oot silleen, että no ei tää ollut mulle tai jollekin muulle. Mutta jos se motivaatio siellä pohjalla on tarpeeksi vahva, tai jos se kuume, niin se vähän laskee, mutta se pysyy kuitenkin yli 37 asteessa, niin silloin sä jaksat sitä turhautumista ja silloin sä jaksat edistää. Mä katsoin tuossa jokin aika sitten fantastisen hyvän dokumentin Yle Areenasta. Dokumentin nimi on Apollonia, Apollonia. Ja se kertoo tämmöisestä Apollonia Sokol-nimisestä taidemaalarista, nuoresta mimmistä, joka taistelee todella kovin tullakseen tunnustetuksi taiteilijaksi tai ainakin taiteilijaksi, joka pystyy elämään omalla työllään. Ja tämä dokumentaristi on seurannut sitä 13 vuoden ajan. Ja siinä tarinassa tulee erittäin konkreettisesti näkyviin se, että mitä tarkoittaa sitkeys ja sinnikkyys meidän ideoiden ympärillä. Et mimmi kyllä grindaa ja kärsii ja lopulta se palkitsee, mutta hänen kasvussaan taiteilijaksi, niin kuin siitä ideasta siihen jonkinnäköiseen toteumaan, jos sitä voidaan nyt sitä hänen uransa tällä tavalla kuvailla, siihen menee 13 vuotta. Ja tämä on osa sitä turhautumisen prosessia. Mä oon itse asiassa tehnyt semmoisen empiirisen havainnon omassa elämässäni, että minkä tahansa merkittävän idean, voisiko sanoa läpilyömiseen tai kehittymiseen, kypsymiseen. Joo, kypsyä on oikea sana. Minkä tahansa merkittävän idean kypsyminen sellaiselle asteelle, että se on ikään kuin valmis, niin se vie vuosikymmenen. Ja mun tarkoitus ei ole masentaa sua, vaan kannustaa sua, koska se tarkoittaa sitä, että sulla on paljon aikaa, mutta sun täytyy päättää aloittaa nyt. Se on se juttu. Aloita nyt ja sitten sen jälkeen on kyllä aikaa. Mutta jollet sä aloita, niin se aika käy vähiin. Se on se jääkuutio, joka sulaa koko ajan, mistä mä puhuin unelmakartta-jaksossa. Pitääkö hyvän idean aina tuottaa rahaa? Mun mielestä ei. Mä ajattelen ideoita jotenkin tosi semmoisella lavealla skoopilla. Ja mun mielestä hyvällä idealla ja tuottavuudella ei välttämättä ole yhtään mitään tekemistä toistensa kanssa. Mutta aika usein on. Tai ainakin niin, että aika usein sen idean taustalla on jonkinnäköinen toivomus siitä, että tästä jalostuisi tuote tai palvelu, joka tuottaa rahaa. Esimerkiksi mattopesula on idea, jonka tarkoitus on varmasti tuottaa rahaa. Ja tässä mä huomaan semmoista tietynlaista lapsellisuutta aika usein, eli ihmiset, joilla on fantastisen hyviä ideoita, niin sitten kun niistä alkaa vähän kysyä, että niin, että mitäs tämä tuottaisi tai missä se kassavirta on tai vähän niin kuin tämmöisiä leijonan luola kysymyksiä, niin sitten yhtäkkiä se puhe meneekin johonkin niin kuin aivan diipadaapaan. Semmoiseen, että no en minä tätä nyt rahan takia ja ei raha ole minulle tärkeää. Kyllä se kuule on sulle tärkeää siinä vaiheessa, kun sä mietit, että milläs mä maksaisin tämän kuun vuokran ja laskut ja lainanlyhennykset ja ruokalaskun. Mä oon itse ollut nuorena yrittäjätyttönä kertaalleen sellaisessa taloudellisessa ahdingossa, että sen jälkeen mä oon lakannut valehtelemasta itselleni ja muille, että rahalla ei olisi merkitystä, koska kyllä sillä on. Ja mä tykkään aina ajatella yhtä mun ystävää, joka on erittäin menestynyt bisnesihminen. Ja hän sanoo usein näin, että sitten kun aikuiset alkavat puhua rahasta ja numeroista, niin lapset vaikenevat. Ja se tarkoittaa sillä juuri sitä, että semmoisen niin kuin höpö-höpö-ideoijan ja ideoillaan menestyvän yrittäjän tai bisnesihmisen, niin erottaa juuri se, että siinä suostutaan opiskelemaan ja ymmärtämään sitä numeroiden ja rahan kieltä. Idearikas ihminen saa olla, ja sen varmaan täytyykin olla, jollakin tavalla lapsen mielinen, ainakin niinä hetkinä, kun se ideointikohtaus tai se kuume iskee, mutta ei saa olla lapsellinen. Ja mun mielestä on lapsellista olla niin kuin hyväksymättä maailman realiteetteja ja niitä rajoja, joiden sisällä me toimitaan, ja raha on yksi niistä. Koska jos ei se sun idea ole oikeasti tuottoisa, niin silloinhan on hemmetin vaarallista ajatella, että mä jätän kaiken ja lähden pyörittämään sitä mun omaa mattopesulaani, jos yhtäkkiä paljastuukin, että paikkakunnalla on jo 7 sellaista, eikä niilläkään oikein riitä asiakkaita. Tosi moni idea torppaantuu juuri siihen, että no kun ei mulla ole rahaa. Ja niinhän se useimmiten meillä taviksilla on. Mä kuitenkin aina silloin, kun kuulen itseni sanovan tällä tavalla, niin esitän itselleni sen kysymyksen, että oletko kääntänyt joka ikisen kiven selvittääksesi, että voisiko tähän ideaan saada jotain rahoitusta? Voisitko sä saada tähän jonkun kumppanin, joka innostuisi tästä? Ja sehän on aina tietenkin myöskin semmoinen happotesti sille, että onko tämä mun idea siellä ulkomaailmassa, reaalimaailmassa toimiva? Maailma on täynnä tarinoita, jossa täysin tyhjä tasku pystyy luomaan tyhjästä vaikka minkälaisen rahallisen imperiumin. Mutta mä ehkä ajattelen tätä asiaa enemmänkin siitä näkökulmasta, että se idea ainakin alussa niin voi olla sellainen, että sitä pitää elättää muun elämän ohella. Eli älä tee siitä siististä hommasta raskasta sitä kautta, että sä sälytät sen idean niskaan velvollisuuden elättää sua heti. Silloin siitä tekemisestä tulee raskasta. Jos kaikki on sen yhden kortin varassa, niin voi olla vähän turha heviä. Toki tähänkin on poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia. Jos sä oot parikymppinen, sulla ei ole kauheasti muita vastuita kuin se, että sä huolehdit itsestäsi, niin ehkä silloin voi kannattaa laittaa all in. Mutta jos sä oot niin kuin 40-vuotias asuntovelkainen, sulla on 3 lasta ja puolisokin siinä, niin ehkä silloin kannattaa toisenkin kerran miettiä, että minkä suuruisen taloudellisen riskin otan sen eteen, että lähden edistämään tätä kuumehoureista ajatustani jostain mahtavasta mattopesulasta. No kuten sanottua, niin ei ne ideat aina lähde lentoon. Ne ei aina toteudu ollenkaan sellaisina, mitä me ollaan toivottu, ja joskus ne jää niin kuin ihan lähtökuoppiinsa. Mutta mä haluaisin väittää, ja mulla on niin paljon omaa kokemusta siitä, että kun jostain ideasta tulee sulle pakko mielle, niin oli sulla rahaa tai ei, oli sulla aikaa tai ei, oli sulla osaamista tai ei, niin jos sä palvot sitä ahkeruudella, jos sä palvot sitä sinnikkyydellä, niin siitä seuraa jonkinlaista menestystä. Siitä seuraa jonkunnäköinen palkinto. Ja se palkinto voi olla se, että sä opit jotain, sä opit tuntemaan uusia ihmisiä, sä löydät sieltä sun potentiaalin laarista jotakin sellaista uutta itsestäsi, mitä sä voit hyödyntää jatkoprojekteissa, jotain hyvää tapahtuu. Mutta pakkomielle, jota palvotaan ahkeruudella, niin se johtaa hyviin asioihin. Ei välttämättä siihen lopputulokseen, mitä sä itse haluaisit, mutta hyviin juttuihin. Mä otan yhden lainauksen vielä täältä Gilbertin kirjasta. Ja tämä on semmoinen lainaus, minkä yksi niistä, että jos mä ottaisin joskus tatuoinnin, niin tämä on sitä kaliberia. Elizabeth Gilbert kirjoittaa näin. Jos en tee aktiivisesti mitään, luultavasti tuhoan itsestäni aktiivisesti jotain. Ai ai, mä luen tämän uudestaan. Jos en tee aktiivisesti mitään, luultavasti tuhoan itsestäni aktiivisesti jotain. Ja mulle tämä tarkoittaa sitä, että kun ne ideat, kun se luovuuden kutsu tulee, kun mä havahdun siihen, että tässä olisi tarjolla kultatarjottimella tämmöinen asia, niin se edellyttää mun reaktioa, koska jos mä hylkään sen, jos mä käännän selkäni ja mä käännyn vaan pelokkaana tai ylimielisenä poispäin, niin silloin joku pieni osa minusta kuolee. Se jää käyttämättä. Se kuihtuu. Ja sulle ei saa käydä niin. Eli vaikka sulle on sanottu, että älä mene pimeään metsään, niin kun metsä kutsuu, niin sinne on mentävä. Hyvää matkaa.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.